Turgan'ın imkanlarına istifadə edilmədən yayılması mümkünsüz idi. Bu haqda da ətraflar sonra kontekstdə işləyəcəksiniz. Bu saat olan xəbərlər isə bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam eləyir.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst verilişi davam edir. Gül bayramında qadağalar. Keçmiş prezident Heydər Əliyevin doğum günü indi Azərbaycanda bayram günü kimi qeyd edilir və artıq hakimiyyət nümayəndələri bunu bir ənənəyə çeviriblər ki, mayın 10-da xaricdən milyonlarla gül alınır və gül bayramı təşkil edilir. Şəhərin mərkəzində güllərdən gözəl kompozisiyalar düzəldilir, amma heç də hamı həmin gözəlliyi görə bilmir, çünki polis şəhərin mərkəzinə gedən bəzi yollarda hərəkəti qapadır. Bu dəfə də bayrama gedənlər arasında kör peşman geri qayıdanlar olub. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızının hazırladığı söhbəti dinləyək.
Qışım da quruyub, o deyir buradan, bu deyir buradan. O deyir mənə get, bu deyir mənə get. Qalmışam hələ də var gör.
Fərux dayı deyir ki, təxminən bir saatdır ki, Heydər Əliyev adına sarayın arxasından 28 may metro stansiyasının yaxınlığına gedib çıxa bilmir. Hansı səmtə üst tutursa, polislərin yolu bağladığını görür. Soraqlaşsa da, ona nə baş verdiyini deyən də yoxdur.
Bilsəm ki, məsələn, mənə 5 manat əlavə pul verirlər, sevinərəm, o göyə düşərəm yerə. Bilmirəm axı, nədir, nədir. Bədbaxlıqdır, ya xoşbaxlıqdır, ya nədir, onu mən bilmirəm. Görürəm ki, elə məni piyadavana qovurlar, məni qovurlar. Bu mənim bədbaxlığım.
Mayın 10-da səhər Gül Bayramının keçirildiyi Heydər Əliyev adına parkın ətrafında yolunu çaşbaş salan təkcə Fərux dayı deyildi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin keçmiş prezident Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci il dönümü münasibətilə təşkil etdiyi tədbirin rəsmi açılışı saat 11-ə planlaşdırılmışdı. Ancaq artıq səhər saat 9-dan başlayaraq ətraf yollar bağlanmışdı. Gül bayramına tamaşaya gələnləri də hətta parkın yaxınlığına buraxmırdılar.
Yolları bağlayıblar, deyir olmaz. Bu necə bayramdır, hər yer bağlıdır. Uşaqlara da çox maraqlıdır axı o gül bayramı.
Biz hər saat 9-dan gözləyirik. Hər birimizi 10 dəqiqəli. Burası da çoxdan cəmaat baxıb çıxardı. Bu gül bayramı olmadı, bu əsəbləşmə bayramı oldu.
Səhərdən əsəblə işə gedirəm. Belə şey olur, bütün milləti salıblar. Buradan keç, oradan keç, buradan keç. Nəyə bağlı? Bayram axı cəmaat üçün deyil. Kimlərə görə eləyirik? Hansı nazir gəlib bir dəqiqə oradan həzz alıb gecə ona görədir? Başa düşməm, nə üçündür ki bu? Hansı dövlətdə belə bir şey var?
Heydər Əliyev parkı bura toplaşan yüzlərlə insanın üzünə saat 1-in yarısı açıldı. Giriş yalnız bir yerdən olduğundan içəri girmək də bir fərasət tələb eləyirdi. Hər il olduğu kimi bu dəfə də park büsbütün güllərlə bəzədilib. Rəsmi məlumatda 10 milyona yaxın gülün sərgiləndiyi deyilir. Çoban yastığı, qızıl gül və zambaq güllərindən əsasən Heydər Əliyevin əksi, Azərbaycanın milli musiqi alətləri və digər eksponatlar düzəldilib. Sərgidəki güllərin əksəriyyəti Hollandiyadan gətirilib. İmumilikdə isə Bolqarstan, İsveçrə, Rusiyada daxil olmaqla 12 ölkədən gül alınıb. Bu il parkı həm də Heydər Əliyev zambaqları bəzəyir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin məlumatına görə zambaqlar arasında digər zambaqlardan seçilən qızılı bənövşəyi rəngli bir qrup gülü Hollandiya zambaqlarının kultivasiyası üzrə Kral Assosiasiyası dünyada ilk dəfə Heydər Əliyevin adına yetişdirib. Bəs bu bayrama nə qədər vəsait xərclənib? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bu məbləği açıqlamasa da müstəqil iqtisadçılar güllərin sayına əsasən gül bayramına azı 15 milyon manat xərcləndiyini deyirlər. Ancaq bu rəqəmi rəsmi təsdiqləmək mümkün olmadı. Ötən il parlament iclaslarında gül bayramına hər il 14-15 milyon manat pul xərclənməsi barədə fikirlər səslənsə də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bunu təksib etmişdi. İqtisadçı Azər Mehdiyev isə hesab edir ki, hökumət nəinki xərclənən vəsaitin məbləğini, həm də tədbirin ictimai mahiyyəti, ölkənin bu bayramdan əldə etdiyi fayda barədə cəmiyyətə açıqlama verməlidir.
Bu bayramın mahiyyəti başa düşülən deyil. Bu bayramda ortaya qoyulan məqsəd və buna nəyə nail olmaq istədiyi doğrudan da hansı ictimai faydalı bir nəticə əldə etmək istədildiyi qeyri-müəyyən olaraq qalır. Ortada qalan bircə şey də ondan ibarətdir ki, ölkə iqtisadiyyatına yönəldilməli olan, əhalinin rifahının yüksəldilməsinə yönəldilə bilən böyük bir məbləğdə vəsait sadəcə olaraq göyə sovurulur. Özdə bu il ölkədə sel daşqınlarının əhalinin böyük bir hissəsinə ziyan vurduğu bir dövrdə bu vəsait özdə xüsusilə onun əhəmiyyəti daha aydın gözə çarpır.
Heydər Əliyev adına parka gələnlərin əksəriyyəti isə bugünün mahiyyətini sadəcə güllərə tamaşa etməkdə görürlər.
Bizim məqsədimiz gülə baxmaqdır. Əlbəttə ki, bir maraqlıdır. Görək necə düzəldirlər.
Ulu öndərin doğum gününə etibarən biz onu həmişə yad edirik, gəldik, iştirak edirik bayram. Bütün bayramları biz xoşlayırıq.
Düzdür, böyüklər bunu anlayır, şəxsiyyətə pərəstiş Heydər Əliyevin ad günü. Amma uşaqlar bunu hələ ki çox balacadılar, bunu anlamırlar. Gül bayramı kimi onlara daha xoşdur hərçənd.
Siz məhz uşaqların xatirinə çıxmışsınız ki, onlar gülləri görsün?
Yəqin ki, elədir.
Mən belə fikirləşirəm ki, bura gülə görə gəlir cəmaat. Sadəcə gülə baxmaq üçün. Bunu hər bir parkda eləsəydilər, pis olmaz, heç bu boyda axın olmazdı.
Gül bayramı münasibəti ilə mayın 10-da Milli Parkda konsert və atəşfəşanlıqda keçirilib.
Ülkər Akif qızının söhbəti. Azərbaycanın bəzi bölgələrində isə insanlar bayram əhval-ruhiyyəsində deyirlər. Azərbaycan canlı çadır şəhərciklərindən təzə qurtarmışdı. Qarabağ müharibəsinin yaratdığı çadır şəhərcikləri təzəlikcə tam ləğv eləmək mümkün olmuşdu, amma bu dəfə təhlükə başqa səmtdən gəldi. Daşqın minlərlə insanı yurt yuvasından didərgin saldı. Keçən həftə baş verən daşqın Azərbaycana milyonlarla manat ziyan vurub və prezident bununla bağlı ayrıca toplantı keçirib daşqın köçkünlərinə kompensasiya verilməsi haqqında göstəriş də verib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu daşqın zonasından qayıdıb, ümidsiz insanlarla görüşüb, onlarla söhbətləşib. Reportajı dinləyək.
İndi hara aparsınız dediniz, bu kənddən qoyunlara aparsınız?
Qaragünə kəndindən gəldik, Şirvana gedirik də.
İndi sonra nə çıxarmışsınız?
Heç
nə. Paltar, evlərin...
Heç, hamısı batdı qaldı.
Bir neçə gündür ki, Kür çayının daşqınlarından canını qurtaran insanlar əllərinə nə keçibsə, daşqın sularından nələri çıxarmaq mümkün olubsa, onu Kür çayının o biri tayına, Şirvan şəhərinə daşımaqdadılar. Kimi yalnız öz canını, kimi isə bir qədər zirək tərpənin malqarasını, toyuqcəsini təhlükəsiz əraziyə daşımaqdadır. Hələ ki, Kürün dağıtdığı qoruyucu bəndi bağlamaq mümkün olmadığından adamlar köçməkdə davam edirlər.
Hara gedirsiniz?
Kürdürdə nə bilim, ayağımız ara, başımız ara. Görək, hamısı dolub suyun altındadır. Zirəmdə, görüşürüz hamısı.
Qaragüney kənd sakini Gülbəniz Zeynalova deyir ki, su o qədər sürətlə kəndi basıb ki, özünü və övladlarını güclə xilas edib. Hətta ki, toyuqca tövlədəki malqaranı açıb buraxmağa belə macal tapmayıb.
Gördük ki, su gəlir, bağın ayağındadır. Pləkana hələ çatmamışdı, hələ onu biləm ki, uşaqları götürdüm, qaçdım. Başqa heç nə yadımda deyil, qalan qaldı. Uşaqları götürüb qaçmışam, hələ mənə qalan uşaqlar olacaq. 12 baş heyvan qaldı, onu gördüm ki, heyvanlar suyun içində de evdə idim, xəbərim olmadı. Ondan sonra evimdə nələrim yox idi, hamısı töküldü qaldı. Onu biləm ki, evim yoxdur. Ancaq uşaqları qaçdı. Cümanın bir dənə uşaqlarıma gəldi, gücüm uşaqlarıma gəldi.
Gülbəniz xanım yenidən kəndə qayıdıb, heyvanları toyuqcəni həyətdəki iti açıb buraxmaq istəsə də artıq iş işdən çoxdan keçinmiş. Bir dəfə müharibə nəticəsində Ağdamdan qaçqın düşən Şahnisə xanım da Şirvana doğru gedən daşqının qaçqın saldığı insanların içərisindədir.
Biz bu kənddə yaşamırıq, elə özümüz qaçqın düşmüşük, Ağdamlanıq.
İndi bir də qaçqın düşürsünüz.
İndi hə, qadan alıb.
Qaçqın sizi qaçqın saldı.
Hə, indi də bax belə, yenə Allahın köməyi lazımdır, Allah kömək eləsin.
Su içərisində köməksiz qaldıqlarını deyən Qaragüney, Dadaşbəyli kəndlərinin sakinləri hesab edirlər ki, yuxarılar onların müraciətlərinə bicana qalmasaydılar, belə bir vəziyyət yaranmazdı.
Nə tər devlətdir ki, bu da Qarabağdır, bunun ötəsindən gələ bilmirik. Bu nədir? Bunu 5 kir bundan da bunu eləyirdi də, bilmirdi. Nə tər bir devlət ki, xalqına yanmıyır. Gedi evlər var ki, qoca arvadlar var ki, oturub suyun içində, imkanı yoxdur, çıxardan yoxdur. Axşam meyləcək 8-in aparmış. Bu da Qarabağdır. Qarabağı deyək, cəhənnəmə, nəsə, köhnə elçibəqin söhbətidir. Onlar qatıb qarışdırıb, nə bilim, Ayaz Mütəllimov qarışdırıb. Bunu kim qarışdırıb? Bunu da Ayaz Mütəllimov qarışdırıb.
Biz Qaragüney kəndində olanda kimsəsiz qaldığını deyən ahal bir qadın hara gedəcəyini bilmirdi.
Hara gedirsən, nənə?
Əvvəl abla, boşuna dönün.
Bəs kimsəniz yoxdur mu? Kiminiz yoxdur? Adam yoxdur mu? Aparsınız siz?
Var, hamısı orada.
Hamısı orada darım, mən yadımda.
Tək qalmışsın burada?
Hə. Əllimin nə qədim, əllimdir gedəcəyəm.
2000-ə yaxın yük və ağır texnika cəlb olunmasına baxmayaraq güclü su axınının dağıtdığı bəndi hələ də bağlamaq mümkün olmayıb. Mayın 9-dan 10-na keçən gecə digər yaşayış məntəqələrini daşqınlardan xilas eləmək istəyən hökumət nümayəndələri Sabirabad rayonunun Azdakənd istiqamətindən Bakıdan Astaraya uzanan dəmir yolunun bir hissəsini dağıdıblar. Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov.
Hələ ki, Astara nə yük, nə sərnişin qatarı işləmir hələ ki, müvəqqəti. Yəni bu işlər yoluna qoyulandan sonra bərpa olunacaq.
Kəndləri su altında qalan sakinlər ilk günlər onlara ümumiyyətlə heç bir yardım olunmadığını bildirirlər. Yalnız ötən şənbə daşqın nəticəsində qaçqın düşənlərin yerləşdirilməsi üçün Şirvan şəhərinin Yeni Şirvan qəsəbəsində və Sabirabad rayonundakı stadionda çadırlar qurulub və adamlar həmin istiqamətə daşınıb. Çadır şəhərciyinə aparılan adamlar qeydiyyata alınandan sonra onlar hazır qurulmuş çadırlarda yerləşdirilir. Şənbə günü mayın 8-də görülən işlərlə bağlı jurnalistlərin suallarını cavablandıran baş nazirin birinci müavini Abid Şərifov vəziyyətin mürəkkəbliyini etiraf edib. 4-5 günə suyun yuyub apardığı bəndin bərpa olunacağını bildirib.
Yəni elə belə hasant məsələ deyil. Ona görə də biz o suyun içində uzunluğu iki tərəfli əgər hesab olsa hardasa 3.10 kilometrə yol tikməliyik. Damba yaratmalıyıq, damba üzərinə yol tikməliyik ki, bu gördüyünüz maşınlar yaxınlaşa bilsin o uçan yerə, o dambaya və biz boşaldıb onları o seyirləməyə, nə deyirdim, işimizi görməyə.
Hadisə yerindən aldığımız son məlumata görə hələ ki şənbədən bu yana həmin ərazidə ciddi bir irəliləyiş əldə olunmayıb.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Daşqın zonasından çəkilən foto şəkillərə və video süjetə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da baxa bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Türkiyənin ana müxalifət partiyasının sədri istifa verdi.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Payızda Azərbaycanda parlament seçkiləridir, amma bu haqda hələ ki elə də ucadan danışan, bununla bağlı hər hansı bir proqnozlar verən görünmür. Bunun bəlkə də bu günlərdə bu xəbərin elə bir aktuallığı yoxdur, çünki bir tərəfdən bugün Azərbaycanda Gül bayramı qeyd edilir, o biri tərəfdən Azərbaycanın bölgələrində daşqınla bağlı vəziyyət gərgin olaraq qalır, amma biz bugün parlament seçkilərindən danışacağıq, çünki həftənin sonunda Azərbaycanın iki əsas müxalifət partiyasının rəhbəri görüşərək seçkilərlə bağlı məsləhətləşmə aparıblar. Hər seçkidən qabaq Azərbaycanda sual ortaya çıxmır ki, müxalifət parlamentdə nə qədər yer qazanacaq. Sual yaranır ki, müxalifət birləşə biləcəkmi? Amma hələ ki, axır illərdə Azərbaycan müxalifətinin nail olduğu yeganə irəliləyiş odur ki, onlar seçkiləri və yaxud da ki, referendumu birgə boykot ediblər. Məsələn, elə konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referenduma onlar birləşib getmədilər. Amma birləşib seçkidə iştirak eləmək deyəsən dönüb müşkülə. Azadlıq radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızının söhbətini dinləyək.
Bugün üçün bizim hələlik seçiciyə çatdıra biləcəyimiz yeganə pozitiv mesaj ondan ibarətdir ki, hər halda müxalifətin daxilində heç olmasa hamı ilə danışıb məsləhətləşə bilir. Biz məsləhətləşirik, əminəm ki, bugün deyilsə də bir müddətdən sonra müxalifətin birliyinə həm kütləvi aksiyalar məsələsində, həm də dairələrdə namizədlərin dəstəklənməsi məsələsində nail ola biləcəyik.
Parlament seçkiləri ərəfəsində müxalifətin aparıcı qüvvələrinin birləşəcəyinə əmin olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. O, ötən şənbə Müsavat Başqanı İsa Qəmbərlə keçirdiyi görüşdən danışarkən belə deyir. Amma həm o, həm də həmkarı bu haqda çox danışmağa meyilli deyillər. Müsavat Başqanı hesab edir ki, indiki mərhələdə müxalifət daxili proseslərin mətbuatda gembol işıqlandırılmasının xüsusi anlamı yoxdur. Bu mövzuda danışdığım ekspertlərə görə isə müxalifət seçki hazırlıqlarında yubanır. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev.
Ciddi hazırlıq hiss olunmur. Həm müxalifətin mətbuatı da izləyəndə, müxalifətin attığı addımları izləyəndə görürsən ki, seçkiyə artıq o qədər də çox vaxt qalmayıb, lakin ciddi bir hazırlıq hiss olunmur.
Zəfər Quliyev deyir ki, əslində müxalifət bu seçkilərdə nəyəsə nail olacağına inanmır. Bu yüzdən də imitasiya ilə məşğul olur.
Faktiki olaraq müxalifət iştirak etsə belə həm bir yerdə vahid siyahı ilə, həm ayrı-ayrı partiyalar getsə belə nəyəsə nail olmaq çox çətin olacaq. Son prezident seçkiləri, bələdiyyə seçkiləri də göstərdi ki, Azərbaycanda faktiki olaraq seçkilər formal bir prosedura çevrilib.
Bununla belə Zəfər Quliyev hesab edir ki, seçki öncəsi müxalifət bütün qüvvələrini səfərbər eləməli, özünü siyasi qüvvə kimi yenidən təsdiqləməlidir. Ekspertin fikrinə Anar Məmmədli də şərik çıxır. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri. Məmmədlinin fikrincə, müxalifətin bloklar yaratmaq niyyəti varsa, bu haqda qərarını tez verməlidir.
Seçkilər prosesində iştirak etmək texniki baxımdan, maddi, sosial resurslar baxımından 3-4 partiyanın belə işi deyil. Yəni, bura xeyri sayda partiyaların bircə qatılıb fəaliyyət göstərməsinə ehtiyac var. Partiyalar pərakəndə şəkildə qatıldıqda isə kampaniyanın özü xeyri sayda sönük, rəqabətin az olduğu bir şəraitdə baş verir.
2005-ci ildə müxalifətin bir neçə aparıcı partiyası Azadlıq və Yeni Siyasət adlı bloklarda birləşdi. Amma seçkidən dərhal sonra parlamentə getməklə bağlı fikir ayrılığı Azadlıq blokunun parçalanmasına səbəb oldu. Elə Yeni Siyasət bloku da az sonra fəaliyyətini dayandırdı. Anar Məmmədli isə diqqəti ona çəkir ki, əslində bloklar elə yaradılmalıdır ki, növbəti seçkilərdə də birgə hərəkət eləyə bilsinlər.
2005-ci ildə parlament seçkilərində Azadlıq bloku və Yeni Siyasət bloku 2006, 2007, 2008-ci illərdə fəaliyyət göstərsəydilər nə ola bilərdi? Mən düşünürəm ki, 2008-ci ildə hər iki blok iki namizəd ortaya qoya bilərdi və seçki prosesində ictimai siyasi prosesləri ciddi şəkildə təsir edir və mən düşünürəm ki, 2009-cu ilin 18 mart referendumunda baş verməzdi. Əgər bu siyasi partiyalar və bu bloklar 2005-ci ildə buraxılmasaydı.
Buna görə də Anar Məmmədli müxalifətin indi birləşmək yönündəki cəhdlərini yüksək qiymətləndirir. Amma bir şərtlə ortada nəticə olarsa.
Şahnaz bəylər qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Türkiyənin ana müxalifət partiyasının sədri niyə istefa verdi bu haqda elandan sonra?
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst verişi davam edir. Türkiyənin ana müxalifət partiyasının sədri istefa verdi. Dəniz Baykal haqqında ortaya çıxan video aləmi vurub bir-birinə. Dəniz Baykal Türkiyədə dünyəvi quruluş tərəfdarlarının başında gedirdi və hakimiyyətdə olan İslamçı köklərə malik Ədalət və İnkişaf Partiyasının alternativi sayılırdı. Video Baykal və bir qadınla bağlıdır. Bəlkə də bu məsələdə kimsə hakim partiyadan şübhələnə bilər, amma Türkiyədə belə deyənlər də var ki, bu Baykalın öz partiyası daxilindəki konfliktdən də ortaya çıxa bilərdi. Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun hazırladığı söhbəti dinləyək.
Mayın 10-da Cumhuriyyət Xalq Partiyasının ofisində mətbuat konferansı keçirən Dəniz Baykal, keçən həftə haqqında bəzi internet saytlarında yayılan videoya görə istefa verdiyini elan edib. Həmin videoda Dəniz Baykal olduğu deyilən bir adamın Xanım millət vəkillərindən biri ilə yatağa girdiyi göstərilir. Dəniz Baykal bu videonu hökumətin ana müxalifət partiyasının liderinə qarşı qara kampaniyası adlandırıb.
Əgər bunun bir bədəli varsa və bu bədəl Cumhuriyyət Xalq Partisi genel başkanlığından ayrılmaqsa, o bədəli də ödəməyə hazırım. Benim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından istifa etmem hiçbir şekilde bu komploya teslim olmak ya da kaçmak anlamına gelmez. Tam tersine bu bir meydan okumadır. Bu anlayışla bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından istifa ediyorum.
Dəniz Baykal hesab edir ki, bu çəkiliş texnologiyanın son imkanları səfərbər edilməklə həyata keçirilib. Dövlət orqanlarının imkanlarından istifadə eləmədən belə bir videonu çəkmək də mümkün deyildi. Onun fikrincə, Cumhuriyyət Xalq Partiyası hökumətin təklif elədiyi konstitusiya dəyişikliklərinə qarşı çıxdığı üçün ona bu cür hücum edilib.
Bu komplo bugünkü siyasi konjonktürün əsəridir. Yıllardır bəklətilən bir kaset yoxdur. Bir kaset ele geçirilmiş değildir. Bir komplo imal edilmiştir. Taze, iki haftalık bir komplo vardır. Bu komplo Cumhuriyet Halk Partisi'nin anayasa ve rejim kavgası vermekte olduğu bu son iki hafta içinde düzenlenmiş ve piyasaya sürülmüştür.
Türkiye'nin Başnaziri Recep Tayyip Erdoğan ise onun hükümetine yönelen ittihamları reddedilib. O deyib ki, Dəniz Baykalın dediklərindən heyrətə gəlib. Erdoğan həm də əlavə eləyib ki, Baykal istifa çıxışında əslində video haqqında iddiaları təksib də eləməyib. Bunları siyasi iqtidarın adına yazmaq iftiradır. Belə iddialar hadisənin vurduğu yaranın bir nəticəsidir. Baykalın iddiaları təksib eləməməsi bizim üzüntümüzü daha da artırıb, deyə Erdoğan bildirib. Türkiyənin başnaziri deyir ki, bu cür gizli çəkiliş və onun internetdə yayılması Ədalət və İnkişaf Partiyasının qəbul elədiyi əxlaq normalarına zidd hərəkətdir. Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib ki, o həmin video haqqında xəbərlər yayılan kimi Rabitə Nazirinə göstəriş verib ki, bu videonun internetdə yayılmasının və izlənməsinin qarşısını alsın. Yaxınlarda Cümhuriyyət Xalq Partiyasının qurultayı da keçirilməlidir. Türkiyə mediasında belə fikirlər səslənir ki, Dəniz Baykala bu hücumun müəllifi elə onun öz partiyasındakı qruplardan biri ola bilər. İndi Baykalın özü mayın 22-sində keçiriləcək qurultayda iştirak eləməyəcəyini deyib. Amma təhlilçilər bildirirlər ki, həmin qurultayda Dəniz Baykal yenidən Cumhuriyyət Xalq Partiyasına sədrliyə namizəd ola bilər. Bu, Dəniz Baykalın partiyasından ilk istifası deyil. O, 1992-99-cu illərdə də Cumhuriyyət Xalq Partiyasının rəhbəri olub, 99-cu ildə isə partiyası seçkidə uğursuzluğa düçar olanda rəhbərlikdən istifa verib. 2000-ci ildə yenidən partiyaya sədr seçildi. Bu videoda iddia olunan xanım millət vəkili də Baykalın partiyasının təmsilçisidir. Əvvəllər partiyada Baykalın katibi olub. 2007-ci ildə partiya siyasi ilə Ankarada millət vəkili seçilib. Türkiyə mediasının xəbərinə görə adı çəkilən xanım millət vəkili də bu videonu siyasi qarayıxma adlandırıb və ailəsi ilə birlikdə həmin qarayıxmanın öhdəsindən gəlməyə çalışdığını deyib. 72 yaşlı Dəniz Baykal ömrünün çoxunu Türkiyə siyasətində olub. Müxtəlif vaxtlarda maliyyə, xarici işlər, enerji və təbii sərvətlər naziri vəzifələrində çalışıb. Bir müddət baş nazirin müavini olub, əksər vaxtlarda isə Türkiyə parlamentində Antalyada millət vəkili olub.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Bununla bağlı çıxan təzə xəbərləri sizə qarşıdakı xəbər buraxılışlarımızda saat 10-da və 11-də çatdırmağa çalışacağıq. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Avronun xilası. Bugün dünya bazarlarında avronun məzənnəsi bir qədər qalxıb. Səbəb də odur ki, dünən Avropanın maliyyə nazirləri fövqəladə toplantı keçiriblər və Avropanın ümumi valyutası olan avronun sürətlə dəyərdən düşməsinin qarşısını almaq üçün fond yaratmaq qərarı veriblər. Keçən həftənin axırı avronun məzənnəsi axır 14 ayda ən aşağı həddə düşmüşdü. Hətta böhran vəziyyətində olan Yunanıstana 120 milyard avroluq yardım ayrılması da avroya kömək etməmişdi. Yeni yaradılan fondda nə qədər pul olacaq və bu bazarlardakı panikanın qarşısını tam ala biləcəkmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Avropa Birliyi və Beynəlxalq Valyuta Fondu Avropada borc böhranı ilə mübarizəyə demək olar ki, 1 trilyon dollar ayırırlar. 957 milyard doların 636 milyardını, yəni 435 milyard avronu Avropa Birliyi bugün ayırdı. 321 milyardını isə yaxın günlərdə Beynəlxalq Valyuta Fondu ayıracaq.
Dieses Paket dient der Stärkung und dem Schutz unserer gemeinsamen Währung.
Bu kömək avronun güclənməsi və müdafiəsi deməkdir. Biz qeyri-adi vəziyyətdə avronu qoruyuruq. Bizim vətəndaşlara gəldikdə biz Almanya xalqının pulunu qoruyuruq.
Bunu Almanya kansleri Angela Merkel Berlin'de deyib. Avropa Birliyinin ayırdığı pulun miqdarı gözlənilənindən xeyli çox olub. Avropa Birliyinin qərarı 11 saat çəkən müzakirələrdən sonra verilib. Birliyin Monetar Siyasət Komissiyasının sədri Olli Rehn deyib. Biz avronu nəyin bahasına olursa olsun müdafiə edəcəyik. Qərardan sonra dünya birjalarında avronun dollara nisbətən məzənnəsi 1,27-dən birdən-birə 1,30-a qalxıb. Reyn ayrılan pulun belə çox olmasını iki cür izah edib. O deyib ki, borc böhranı ilə mübarizədə sabitləşdirici fond və ölkələri son həftələrdəki spekulyativ hücumlardan qorumaq həll edicidir. Reyn möhtəkir hücumları qarşısında zəif ölkələr kimi İspaniyanın və Portuqaliyanın adını çəkib. Bəziləri sırada İtaliyanın olduğunu da deyirlər. Ayrılan pulun çoxluğu siyasi addım kimi də qiymətləndirilir. Çünki Yunanistandakı ixtişaşlardan Amerikada keçən həftəki birja inişindən sonra belə şübhələr yarana bilərdi ki, Avropa Birliyi borc böhranı ilə bacara bilmir. Avronun müdafiəsi son günlər hətta ən böyük siyasi hadisələri də arxa plana keçirib. Məsələn, 9 may qələbə bayramına niyə Almanya kansleri Merkel gəlmişdi, müharibə vaxtı SSR-nin müttəfiqi olan Fransanın prezidenti isə gəlməmişdi. Fransa prezidentinin ofisi xəbər verib ki, bazar günü Moskvada parad olanda Sarkozy öz nazirlər kabineti ilə strateji toplantı keçirib. Prezident aparatı rəsmisi deyib, əsas məsələ avrodur və avrozonadır, biz bazarlara aydın siqnal verməliyik. Financial Times qəzeti isə yazır ki, Yunanistanın borc böhranı ətrafındakı vəziyyəti təkcə Avropa yox, Amerikada diqqətlə izləyir. Çünki ola bilər, Amerika ikinci Yunanistan olmasın, ancaq Kaliforniya ola bilər. Yunanistan dərsi nə deyir? Qəzetin fikrincə, hökumət imkanından çox borc alanda Yunanistanın vəziyyətinə düşür. Bu baxımdan Kaliforniya Yunanistan etdiyini eləyib. Ancaq Avropanın Yunanistan üçün etdiyini Birləşmiş Ştatlar Kaliforniya üçün etmək fikrində deyil. Bunu Financial Times yazır.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Onu da qeyd edeyim ki, günün əsas mövzuları ilə bağlı bizim saytımızda siz video süjetlərə baxa bilərsiniz. Bunun biri bugünkü Bakıda qeyd olunan Gül Bayramı ilə bağlıdır. Gül Bayramı ilə əlaqədar Bakıda qoyulan küçələrdə qoyulan məhdudiyyətlər və insanların bununla bağlı narazılıqlarını ifadə edən video var saytımızda, azadlıqradiosu.az saytında. Digər tərəfdən Azərbaycanın bəzi bölgələrində daşqınla bağlı yaranan vəziyyəti əks etdirən foto və video materialları da bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Onu da qeyd edeyim ki, saytımızın yeni layihələrindən biri olan, yeni səhifələrindən biri olan Oxu zalında da bugün Azadlıq Radiosunun keçirdiyi hekayə müsabiqəsinin yekunları elan olunub. 130 müəllifin göndərdiyi əsərlərdən onu seçilib, onluq şəklində saytımıza yerləşdirilib və səs vermə keçirilir. Siz də əgər ədəbiyyatla maraqlanırsınızsa, azadlıqradiosu.az saytının Oxu zalı səhifəsində həmin hekayələri oxuyub səs vermədə iştirak edə bilərsiniz. Bugünkü kontekst verilişi isə burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan qaynar xətt rubrikası ilə davam edəcək.